The dialogue for Mai. Kom du sæll? Get ég fengið tveggja manna borð?
Já, fylgdu mér. Gjörðu svo vel.
Takk fyrir. Amma, hvað viltu borða í hádegismat?
Ég veit það ekki. Get ég fengið að sjá matseðilinn?
Já, gjörðu svo vel, amma.
Ég vil fá svið. Það uppáhaldið mitt.
Hvað það?
Það eru soðnir lambahausar.
Nei, takk.
Mamma mín eldaði alltaf svið við sérstök tækifæri.
Það góð minning, en ég vil kjötsuppu.
Allt í lagi. Viltu kaffi líka?
Já, takk. Kaffi fyrir mig líka. The vocabulary for my.
Dóttir.
Means granddaughter, but more specifically, your daughter's daughter.
Get ég fengið?
Can I have?
Tveggja manna borð.
Table for two.
Fylgdu mér.
Follow me.
Gjörðu svo vel.
Here you go.
Borða.
To eat.
Hádegismatur.
Lunch.
Matseðlin.
Menu.
Ég vil.
I want.
Svið.
Boiled lamb's face.
Uppáhaldið.
Favorite.
Hvað það?
What is that?
Soðnir.
Boiled.
Lambahausar.
Lamb head.
Eldaði.
She cooked.
Alltaf.
Always.
Sérstök.
Special.
Tækifæri.
Occasions.
Góð minning.
Nice memory.
Kjötsúpu.
Meat soup.
Allt í lagi.
All right.
Líka.
As well.